subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
subax axada bisha mayna waa 17 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com afrikada bari saacadu waa 6:00 aroornimo saakana waxaa guryaheenna aan uga soo tabinaynaa idaacaddeenna xanuunka coronavirus awgiis waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobadaha idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda kiiniya oo xidhay xuduudda ay la leedahay dalalka soomaaliya iyo tanzaniya
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo deeq dawooyin iyo agab kale oo covid-19 ah ka gudoontay dowladda qatar
waxa aanu halkan madaarka kigali international airport kula wareegaynaa agab daawooyin iyo qalab kuwii lagaga hortegayay xanuunka covid-19 oo ay noogu deeqday dowladda qatar
qodobada kale ee aad dhegeystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan saameynta uu xanuunka covid-19 ku yeelan karo dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay warineysaa in qalalaasaha iyo dhibaatada uu keenay xanuunka covid-19 uu ku qasbeeyo kumanaan dad ah oo ku dhaqan bartamaha maraykanka inay guryahooda ka cararaan taasi oo abuureysa barakac xooggan oo ka dhacaya gobolkaasi dhammaadka sanadka tegay ayaa waxaa kor u kacay qalalaasaha iyo deganaansho la-aanta oo ay ku barakaceen in ka badan 720,000 oo qof oo ku dhaqan gobollada dhexe ee waqooyiga ameerika UNHCR waxay warineysaa in dalalka honduras el salvador guatabella iyo meelo kaleeto oo ugu daran uu saameyn ku yeeshay xanuunkan iyadoo taasina ay uga sii darayso gaajada iyo dhibaatada dadka soo wajahayso oo saameyn xooggan noloshoodii ku yeelatay iyo deganaanshiyaha gobolladaasiba xanuun khatar ah oo leh caabuq keenayo barar lala xiriirinayo covid-19 ayaa waxa uu ku dhacay 230 caruur ah oo ku nool yurub laba ka mid a ayaa waxay ugu dhinteen dalalka faransiiska iyo UK sida ay xaqiijiyeen xarunta ka hortaga iyo xakameynta xanuunada faafa ee dalka sweden oo xaruntoodu ay tahay magaalada stockholm xanuunkan cusub ee uu keeno coronavirus ayaa inta badan waxa uu culays weyn ku hayay dadka qaba xanuunada kale ee sida waayeelka ah laakiinse in lagu arko caruurta ayaa waxa ay tahay arrin walwal badan laga qabo oo khatar horle ah islamarkaasina ku keeni karta dhalinta dhibaato hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in dhakhaatiirtu ay ka digtoonaadaan calaamadaha caabuqaasi waxayna sheegeen in 90% uu la xiriiro covid-19 xaaladda caafimaadka loo bixiyey pims amaba pims ayaa waxa ay leedahay calaamado ay ka mid tahay xumad finan qandho barar iyo xaalado culus oo uu ka mid yahay wadna xanuunka
aad ayay umaadsan tahay sahra cabdi axmed ayay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay wararka v o a da aynu ku bilownay dhegeystayaal dowladda kenya waxa ay xidhay xadka ay la leedahay dalalka soomaaliya iyo tanzania sababo la xidhiira xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno awgood warbixin haddaba amuurtaasi ku saabsan magaalada nairobi waxaa nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar saara xuseen
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada soomaaliya iyo tanzania amarkan uu soo saaray madaxweynaha dalka kenya ayaa waxa uu dhaqan galay xaraysaqdii dhexe isbuucii lasoo dhaafay ayuu sheegay madaxweynaha in 78 darawallada gawaarida xamuulka ah laga helay xanuunka coronavirus markii la baaray kadibna xadka dib looga celiyey oo ay dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xiritaanka xuduudaha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin gawaarida xamuulka iyo sidoo kale wadayaasha loona ogolaan doono inay xadka dhinaca Kenya u gudbaan marka la xaqiijiyo inaysan qabin xanuunka coronavirus.
That there will be a cessation of movement of persons and any passenger ferrying automobiles and vehicles into and out of the territory of the Republic.
Waxaan amraya oo jiri doona dhaqdhaqaaqa oo la joojiyo dadka iyo gaadiid kasta oo rakaab qaada iyo gawaarida soo galaysa ama ka baxaysa dhulka Kenya ee dhinaca xadka Tanzania iyo Soomaaliya.
And out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border except for cargo vehicles.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale shaaciyay in muddo 3 isbuuc ah lagu kordhiyay bandowga habeenkii saarnaa 4 magaalo oo ay ku jirto magaalada Nairobi.
The nationwide dusk to dawn curfew.
Bandowga guud ahaan waddanka Kenya saarnaa ee ka bilaabanayay 7 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo waanu kordhinay 12 maalmood oo kale ilaa laga gaariyo 6 bisha June ee soo socota. Waxaana mamnuuc ah in la soo galo ama laga baxo magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale iyo Mandera.
Up to and until the 6th of June.
Dhinaca kale, dowladda dalka Kenya ayaa sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay 49 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah, taasoo tirada guud ee xanuunka laga helay dalka Kenya ka dhigaysa 830 xaaladood. Ayaa dowladda dalka Kenya waxa ay waday dadaallo markaasi looga hortagayo faafida xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kalena todobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda Kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafadda Soomaalida Islii iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalada xeebeedka Mombasa. انتصار سارة حسين VOA نيروبي.
Dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa ayaa waxa ay ka walaacsan tahay sheegtayna inay soo jirin cid cudurka coronavirus laga helay xilli shacabka gobolkana ay aaminsan yihiin dad xanuunkaasi qaba inay Garissa soo gaarin. Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
Xilligan adag ee dunida hay'ad daalaa dhacayso koortaga cudurka coronavirus, gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya sidoo kale qayb ayuu ka qaadanayaa warbixinta iyo weliba wararka laga soo saarayo cudurkaasi coronavirus. Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo ku daray 21 maalmood bandowga guud ee dalkani Kenya saaran ayaa waxa uu sheegay in xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya iyo Tanzania ay la wadaagaan haatan ay xireen iyadoo tiradii ugu badneyd gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ay dalka Soomaaliya ka soo galeen kuwaas oo lagu arkay deegaanka Wajeer. Wasiirka caafimaadka ee Garissa County Mudane Ahmed Nadir ayaa warbixin ka siiyay shacabka gobolkani ku dhaqan natiijooyinka iyo weliba xaaladda cudurka coronavirus ee xilligani.
Alxamdulillah wa mahad ilaahay ilaa iyo hadda wax coronavirus qaba oo Garissa lagu arkay mise lagu haya malaha. Dad ilaa 44 ayaan baaritaano aan ku subinay, kulligoodna dhammaan natiijadooda waan helnay, kulligoodna waxay tusinaysaa negative mise inaysan cudurkaasi tahay qabin. Cashada dhaweyto warbixinta aydin siinahay waxaa idin dhahay dad 4 iyo dhammaan natiijadooda kuyna waan helna ayay kana negative ka bay noqdeen. Laakiin haddana dad kale oo maanta waxaa jiraan aan xarumahana kala duwan oo karantiinka aan ku hayno oo 4 kale ah oo ayagana maanta aan ka qaadayno baaritaan hadduu Alla idmi insha Allah natiijadooda markaan helana sidatan hadda aydin la socodsiino baa la socodsiin doonaa.
Xilligan oo cudurkaasi haatan ay dowladdu la dagaalamayso sidoo kale waxa uu mudane wasiir Axmed Nadir sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan amarada wasaaradda iyo laamaha amniga go'aamada ay ka soo saareen guud ahaan sustu socodka.
Laakiin dadweynaha Garissa waxaan u sheegi lahayn taxadar fara badan iyo digtooni fara badan aan muujinno. Waxaad moodaa inaan cudurkan aad aan u sahlanayno noloshaanadana sida caadiga ay tahay, waxyaalihii awaamirtii nala siiyey iyo talooyinkii naloo soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka iyo dowladda inoo soo gudbisay inaanan qaadanaynin oo aan ku dhaqmaynin baad moodaa. Dadkii aad baa la isku dhexyaacaya, khaasatan waqtiga aan hadda ciidii waxa la isku diyaarinayo, waxaad moodaa in nolosha inuu ma arko waxba uu iska bedelin. Marka waa inaan ogaano talooyinkan dowladda ay bixinayso iyo awaamirtan kulli waa kuwa loodan leeyahay in caafimaadkaanaga iyo nafsadaana lagu ilaaliyo. Waxaa muhiim ah qofka shaqsiga inuu isagana is ilaaliyo, dadka kalena uu ilaaliyo dhib uusan u keensanin. Awaamirtan la bixinayo iyo talooyinkan la bixinayo kuwa lagu talagala maaha in dadka lagu xadgudbo, mise diintooda lagu xadgudbo, mise dhaqankooda lagu xadgudbo, mise hataa ma aragtay lagu xadgudbo noloshooda. Laakiin waa kuwa la doonayo in caafimaadkaanaga lagu ilaaliyo.
fayadhowrka ayaa la sheegay in uu yahay midka ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo cudurka coronavirus. Adeeg bixin rasmi ah dowladdu ay bixisayna ma jirto inteeda badan. Goobaha waaweyn ee dadku isugu imaadaan waa goobo shacabka aysan helin adeegyadaasi, shacabkuna ma aha kuwa weli aad ugu sii baraarugay. Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha guddiga xoolo dhaqatada dalkani Kenya, mudane Dubad Cali Cami, oo booqday suuqa ugu weyn gobolkan ee xoolaha lagu kala bedesheeg magaalada Garissa.
Countiga waxaan leenahay, waan ku soo wareegay suuqa, hal meelaa jirtaa wax gacma lagu dhaqo, iyadaa canshuur ka qaadataa dadka. Waajib uu ku yahay inay shanta irdooda laga soo galo, mid walbaba ay dhigto daraan gacmaha lagu dhaqdo iyo daawadi, markii la bixina la dhaqdo, markii la soo gelina la dhaqdo. Isniinta waxaan tagay xafiiska ninka la dhaho county secretary iyo wasiirka xoolaha, canshuur baa nalaga qaadaa. Canshuurta waxaa weeye in qaarkeed annaga gadaalna loogu soo celiyo oo la xanaan. Hadda fiiri, hataa mas-uuliyiin way xiran yihiin.
Mudane Dubad ayaa waxa uu sheegay in shacabka la gaaray xilligay u hoggaansami lahaayeen kahortaga cudurka coronavirus habka ay dowladda u dejisay, kaasoo ah in fayadhowr la sameeyo, la kala fogaado, sidoo kalena la xirto maaskarada afka lagu xirto, dadkuna ay noqdaan kuwa iska wacyigeliya qaatana go'aamada dowladda. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
waa hagaag halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, weli waa laanta af soomaaliga ee fiyaweyda idaacaddii subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan. Somalilan ayaa ka guddoontay deeqda weyn ee agab caafimaad oo kala duwan isugu jira dowladda Qatar, taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ee ay xidhiid yeeshaan labada dhinac. Tan iyo intii ay Somalilan taageertay xulufada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Faahfaahintan waxaa kasoo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
diyaaradda maanta soo fadhiisatay geegida diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa oo 8 shixnad lagu tilmaamay inay tahay qalabka loogu talagalay in lagu xakameeyo ama lagaga hawlgalo kahortaga cudurka coronavirus ee caafimaadka ayaa waxaa ugu deeqday Somaliland dowladda waddanka Qatar. Safiirka waddanka Qatar u fadhiya Soomaaliya ayaa hoggaaminayay wafdigan, waxaana dhinaca Somaliland ka hortagay oo qalabkaasi la wareegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye iyo guddoomiyaha hay-adda kahortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Somaliland Faisal Cali Sheekh Maxamed.
Waxa aanu halkan madaarka Cigaal International Airport kula wareegaynaa agab daawooyin iyo qalab kuwii lagaga hortegayay xanuunka COVID-19 ah oo ay noogu deeqday dowladda Qatar. Alaabtaasi oo ah alaab wax weyn ka tari doonta howlaha COVID-19-ka lagula dagaalamayo ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo guddida qaranba ay heeganka ugu jireen, waxa aan leeyahay jasaakumullaahu khayr dowladda Qatar oo wakiil ka yahay safiirkeeda. Waxa kale oo aan iyaduna muhiim ah in agabkaasi uu si weyn wax ugu tari doono hawlihii aan ku jirnay, hawlahaasi oo ah hawla bini'aadantinimo oo ay dowladda Qatar ay nagu deeqday. Dowladda Soomaaliland aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa, waxaanan leeyahay jasaakumullaahu khayr. Qalabkan waxaa loo isticmaali doonaa hawlaha kala duwan ee lagula jiro kahortaga iyo wax ka qabashada xanuunka COVID-19 oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn ugu kordhayay beledkeenna Somaliland. Waxa aanan leenahay waad ku mahadsantiin deeqdaasi oo ah 2.3 tan oo ah agab kala duwan oo ah agabkii lagaga hortagayay xanuunkan la yidhaahdo COVID-19. Marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dowladda Qatar, shacabkeeda, safiirkeeda iyo boqorka Qatarba taageerada ay u soo fidiyeen shacabka Somaliland.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wafdigan hoggaaminayo safiirka dalka Qatar, safiir Xasan Xamsa Al-Hashimi, runtii iyo waftiga la socda dhammaantoodba runtii waan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaanan runtii uga mahadcelinaynaa qalabka kahortaga COVID-19 oo ayna soo gaarsiisay dowladda Qatar. Waa u mahadnaqaynaa boqorka dalka Qatar iyo madaxda kala duwan iyo dadweynaha reer Qatar. Deeqdaas wanaagsan runtii inna soo gaarsiyay aan aad iyo aad baan u mahadsantiin inaan noogu timaadaan Soomaaliland waan ku soo dhaweynaa Soomaaliland inaad timaadaan aan wufdigan u hoggaaminayo safiirka dalka Qatar aan safiir Hassan Hamza Al-Hashimi runtii iyo wufdiga la socda dhamaantood ba runtii waan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa aan waxaan runtii uga mahadcelinaynaa qalabka ka hortaga COVID-19 oo ay ina soo gaarsiisay dawladda Qatar waa u mahadnaqaynaa boqorka dalka Qatar iyo madaxda kala duwan iyo dadweynaha reer Qatar ee deeqdaas wanaagsan runtii ina soo gaarsiyay aan aad iyo aad baan u mahadsantiin inaan noogu timaadaan Soomaaliland waan ku soo dhaweynaa Soomaaliland inaad timaadaan aan
Dr. Xageeye ayaa u sheegay warbaahinta in ay Soomaaliland soo dhaweynaysaa deeqdan oo tii ugu horeysay ee waddanka Qatar ay Soomaaliland ugu deeqdo Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
Hanuunka COVID-19 ayaa caalamka siyaabo kala gedisan u saameeyay hadii ay noqon lahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay bandowga dadka lagu soo rogay iyo siyaabo kala gedisan oo u saameeyay dalalka adduunka hadaba waxaa jira saameyn dhinaca caafimaadka ah marka uu COVID-19 ku dadku uu ku dhaco ama uu saameeyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa waxa uu wareystay Dr. Warsan Saalax oo ah dhakhtarad ku takhasusay caafimaadka maanka kuna sugan magaalada London kana hadlaysa saameynta uu xanuunkan ku yeeshay xaaladaha caafimaadka maanka ee bulshada waxaana ku bilaabaysaa sharaxaad kooban oo ka bixinaysa xanuunka caafimaad ee maanka
horta caafimaadka maanku dadku wax u yaqaanaan inuu dhar qofku miirka beelo oo dharka dhigo laakiin caafimaadka maanka markaan ka hadlayno waxa weeyaan inuu qofku waa kalsoonida xanaaqa waxa hurdada badan dad yar waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan cabsida badan warwarka waxyaabahaas aan ka hadlaynaa aadna yani waxyaabaha caafimaadka adduunka hadda jira aad buu u saameeyay caafimaadka maanka waayo waa waqti aanan waxba saadaalin karayn aan waxba na ogeyna adduunka xataa hore u maray uuna garanayn meesha uu ka bilaabmay sida uu faafay waxba laakiin waxyaabo cilmi ku salaysan oo aan u baahanahay inaan sameyn sida in la iscidleeyo guryaha lagu jirayo waxyaabahaasi oo dhaqdhaqaaqii badnaa aanu sameyn jirnay shaqa qabadkeenii waxaas oo dhan buu saameeyey waxyaabahaasna waxaa ka dhalan kara in qofka kalsoonidiisu ay yaraato waxaa ka dhalan karta inuu khalkhal gasho hurdadaadii waxaa ka dhalan kara xanaaq badan waayo dadkii baad hor fadhida maanta oo dhan oo aadan ka yarbaxaynin kaas yani saameyn weyn buu ku leeyahay caafimaadka maanka caafimaadka maanka iyo ka jirkuna way isku xidhan yihiin caafimaadka jirkaaga haduu xun yahay caafimaadka maankaagu sii saaidin kara ka maskaxduna haduu ay xanuunsanayso ama yani waxyaabahaasi kugu jiraan iyaduna waxay keeni kartaa laftirkeeda cudurada jirka
waa tahay markaas Dr. Warsan marka la eego joogistan gurigii la joogo aan la baxaynin dadkii dee aan meel u kala dhaqaaqaynin taas lafteeda ma la oran karaa iyada ayaa keenaysa dhibaatooyin caafimaadka maanka ah
aad iyo aad laana dad bani aadamka laguma tala gelin in uu guri maanta oo dhan fadhiyo waxba sameyno dad kasoo hor fadhiisto ama sariirtiisa du fadhiyo ama kursi ku fadhiyo maanta oo dhan laguma tala gelin bani aadamku waxaa loo sameeyey ilaahay u sameeyey in uu subaxdiina shaqaysto habeenkiina seexdo noloshiisu ay miisaan tahay markaasi taasi waxay dhalin kartaa warwar badan iyo xanaaq badanba
haddii aynu dhinac kale ka eegno Dr. Warsan waxaa jira dabcan lamaane dee gurigii wada jooga waqti aad uga badan xilligii ay wada joogi jireen guriga dadkii wada dhashay dadkii ehelka ahaa saaxiibo markay dadkii kala neefsan kari waayaan haddii dee inay iskarhaan ay timaado oo ay isdiidaan marka maxay samayn karaan marka la eego dhinaca psychologyga iyo caafimaadka maankaba
taas wuxuu dadku galayaan wareeg bay galayaan aanay ka bixi karaynin waayo xanaaqii baa badanaya dulqaadkii baa yaraanaya maantoo dhan muran iyo isjiijiid iyo waxyaabo yaryar oo dulqaadkii baa aad kaaga yaraanaya waxaa laga yaabaa in wax yaroo miiska laga qaaday ku dhibaan markaas xanaaqaas iyo markay ashaan ay sii bataana يعني عافماتك مسح له مفينا لبضبة وقفك ضمرك هي قفك منك أهبا مركز أنا هو سيد رسول كاني صوبنا نوش يجب مركي هرة وحنقلطها لله إن نلاش ميسان يلتو حتى أدي وجري كتيرة وعاد سي كسه أوك عدد وعاد برنامج أديتين معلومات قل كاجة هجاتي سكو مشغول جوري هجاتي سكيس سكو مشغول إن الوقت عروض تلقات سكو مشغول إن ير وحكر السد إن سكو مشغول السد إن عاد حدا تليفون هي ست أصحاب لهذا الشد أمر إير كاجي لهذا الشد هو يضع أبها ولا الكا صاحبك لأنه بني آدم كو بلشان أنو بلنا ولي بس هو معلد هو يبكسي حكتران لأنه وحنونا هاي مجتمع بلشكو إسان ما نقبرن إن الله بقف أولانو أهانا نقرق تشوقنو وحنو فاملية وأوين بانو قال لأن هانو سموضة حدا نهان كور ورين الافتركودة مركا تليفون كا سي هال أبور أه وغفكر سيدا بلشاد أغوحدنا الله هاي وقتي معلمات كاغا وإن وشد والله هذا الغورغو أنك هردادا كسوكر كاعدا هردادا ذي خلخل قلينين وآي نفس عاسمات كاغا مانكا وحنتا إن هردادو خلخل سنتو غورغو أن سوكا غورغو أن سيحو تدول إن تقولي وحكة قبت القلقة على نظيف الليل بدل فنشيه هداد وحرشيين كرتد وحشر شرح وحونسكو ما بير فتاك هداد بير لا هاي تناسي وإن تسميسا أدو وقتي قاقو ينقوني وحكلية ما انتو لن سميسد ما انتو لن تلفون هاكو هدلين ما انتو لن تيفي هداوان وفر حد لفتر كيدا سائدكو وحي سائد أهبا وحي كانتا خلخل
وحقاق دكتور ورسن سيدي عاد بلوغي وريسك عاد يقول شاكتي واحد ريان dibaatooyinka caafimaadka maaha oo kaliya inuu qofku maryaha uu tuurto waa runta marka la eego dalalka reer galbeedka iyo waliba dadkeenii deegaanada Soomaalida way kala duwan yihiin marka qofka labada qof ee imika ama saddex qof ee guri wada degan sidee baa loo garan karaa inuu qof magaranaysa karihi ku soo badanayo maamuhu waxa laga yaabaa inuu qofku yar cod yar maqlo inuu wax yar arko aan dadka arkaynin misya ila ilmika lama garan karo
la garan kara qofku barku dulqaadkiisu yaraado barku xanaaqiisu bato barku hurdadiisi maanta dhan hurdo jiifo sariirta ka soo baxayn ama hurdadiisa laba saacadood intuu saaxiibo hadana soo kacayo guriga koor wareegayo warwarku ka bato talo mar waliba warwarka runta ah ee dhabta ah ma aha yaa sida biilka saaru bixiyaa waa inaad ku dhaqaaqdaa biilka bixisa kaas waa mid kaaga baahnaad ku dhaqaaqdaa ana waxa ka hadlaya warwarka maal awalka talo maxaa dhici doona birta arurtu say noqon iyo hooyaday ma dhimani ka maal awalkan ka hadlayna qofkaas oo kale oo maanta dhan warwar ku jira iyo hadalkiisa aad ka dareemaysa qofka waxa laga yaabaa in uu ku mashquul sayahay maanta dhan newska warbaahinta dhageysanayo oo 3 saacadood 4 saacadood duuf fadhiyo marba dhinac eegayo ya warwarku waad arkaysaa qofku inuu warwarsan yahay
waa taaya dr warsan tan warbaahinta lafteeda aad ka dhawaajisay imika de warbaahinta waa badan tahay meelo badan baa warka laga helaa mararka qaarkoodna waxa la sii daayaa warar aan run ahayn taa lafteedu saameynyadu ma ku leedahay dadkii khalkhal ku sii abuurto
ha aminanta ay yaraynaysa warwarkay badinaysa shakiyay badinaysa waa muhiim in aanu ka fiirsano meelaha aan warbaahinta iyo akhbaarta aanu ka soo qaadanayno waxaan anuu kula taliyaa dadka in ay hay'adda caafimaadka adduunka World Health Organization haddii aad rabtid wax ku saabsan coronavirus tag WHO website ka oo ka raadso
taas waxay ahayd Dr. Warsan Saalax oo iyadoo ku takhasustay caafimaadka maanka kuna sugan London una warramaysay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil markana ku soo dhawaada qasidadan Nabi Amaan dhegeystayaal qasaa'iqaasi ayaan guud ahaanba kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo oo barnaamij soo saar uu ka ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi, sidoo kale tan uu ila socodsiinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, anigu Sahre Cabdiaxmedna waxaan idin leeyahay dhammaanteenna isku dubanba sidaasi iyo nabadgelyo ayaan idin leenahay.